Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Pozvala na svou svatbu ruského prezidenta. O rakouské ministrině Karin Kreislové psala v roce 2018 média po celém světě. 5 let poté už se stěhovala do Petrohradu. Její skandál odhalil nepříjemnou pravdu o vazbách mezi Vídní a Moskvou. Dnes je pondělí 29. prosince.
Valčík s Putinem. Příběh o tom, jak bývalá ministryně zahraničí Rakouska našla nový domov v Rusku. Napsala Amanda Koukliová, vydal deník The Guardian. Díl první.
Potíže začaly, když našla svou kočku mrtvou. Do té doby měli obyvatelé Seibersdorfu se svou nejslavnější obyvatelkou docela přátelské vztahy. Pravda, kdysi si jeden ze sousedů stěžoval na zápach jejich koní a ano, taky se šuškalo, že nemá zrovna týmového ducha, že umí sice rozdávat úkoly při sousedských slavnostech, ale se smažením řízku a věšením vlaječek už nepomůže. Jinak spolu ale všichni jakž takž vycházeli. Karin Kreislová se sem přestěhovala z Vídně, do Seibersdorfu, to je hodinka cesty směrem na jih. Žila tu už víc než 20 let, nejprve v rozpadlém starém bytě, později si ale koupila dům poblíž náměstí v centru. Do městečka přišla jako mladá diplomatka, pak se stala nezávislou novinářkou a nakonec začala přednášet o mezinárodních vztazích na nejprestižnějších rakouských školách. Na krátkou dobu taky působila v místním zastupitelstvu. Pak, to byl rok 2017, se stala rakouskou ministryní zahraničí. Stalo se to dost nečekaně, její jmenování překvapilo celé město. Když se ale nad tím obyvatelé Seibersdorfu zamysleli, tak to dávalo vlastně celkem smysl. Kreislová bývala vždy dost výstřední. Je to ten typ člověka, který dělá a říká věci, které prostě nejde předvídat. Nikdo nikdy dopředu nevěděl, kam se příště zase vydá, tak proč ne právě na ministerstvo zahraničí. Ale zpátky k té mrtvé kočce. Došlo k tomu krátce předtím, než Kreislová převzala ministerský úřad. Aspoň tak nějak si na to vzpomíná místostarosta Seibersdorfu Franz Pürešic. Jednoho dne, z ničeho nic, začala Kreislová rozhlašovat, že někdo ve městě úmyslně zabil její milovanou kočku. A co hůř, nechal její mrtvé tělo ležet přede dveřmi. Kreislová to vnímala jako jasný signál toho, že se proti ní obrátilo celé město. Každý přece věděl, jak miluje zvířata. Chovala slepice, měla psy, kočky i malou stáj sponíky. Nic jí nepřinášelo tolik radosti, jako čas strávený s jejími zvířaty. A teď se jedno z nich, podle ní, stalo terčem cíleného útoku. Kreislová nikdy pořádně neprozradila, proč si myslí, že její kočku někdo zabil. Místo starosta Pürešic se ale domníval, že zatím možná viděla svou nedávnou spolupráci s krajně pravicovou stranou rakouských svobodných. Pokud to tak bylo, nedávalo to moc smysl. Řada obyvatel Seibersdorfu totiž konzervativní nebo krajně pravicové strany volí. Podle místostarosty se proto proti Kreislové nikdo nespiknul. Byla to zjevně náhoda. Nejsme žádní zabijáci koček, řekl mi, když jsme spolu loni stáli před bývalým domem Kreislové. Tvářil se, jako by to celé stále vůbec nechápal. Kreislová nicméně není někdo, s kým by chtěl být Pürešic spojován a stejně tak to cítila celá řada obyvatel Seibersdorfu. Ona asi nejvíc proslula tím, že v roce 2018 pozvala na svou svatbu Vladimíra Putina a zatančila si s ním valčík. Tehdy vedla rakouskou diplomacii už zhruba rok a až do té chvíle to byla spíš okrajová postava tamní vlády, které kancléř nesvěřil skoro žádné pravomoci. Ovšem ty záběry, jak tančí s autoritářským lídrem, těmi se strapnila na mezinárodní úrovni. V půlce následujícího roku Knajslová ministerstvo opustila. Nejdřív se přestěhovala do Francie, pak do Libanonu a nakonec skončila v Ruské federaci. Dnes stojí v čele geopolitické observatoře pro klíčové otázky Ruska se zkratkou Gorky na Petrohradské univerzitě. Pravidelně vystupuje v ruských státních médiích. Mimo jiné v nich prohlásila, že Evropská unie trpí kolapsem vlády práva a nedávno také řekla, že Rusko už zvítězilo ve válce na Ukrajině. Je také obdivovatelkou Vladimíra Putina, kterého v rozhovoru pro BBC v roce 2023 označila za nejinteligentnějšího gentlemana a že už prý pár takových gentlemanů potkala. Proč je ale příběh Karin Knajslové takovou ostudou pro celé Rakousko? Jedním z důvodů je, že znovu nasvítil dlouhodobé a velmi výhodné vztahy Vídně s Moskvou. Tahle vazba i více než 3 roky po rozsáhlé invazi ruských vojsk na Ukrajinu zůstává mnohem bližší, než byste čekali. Alpská země s 9 miliony obyvatel má v ústavě závazek zůstat v mezinárodních záležitostech neutrální. Rakousko se proto rádo prezentuje jako prostředník mezi Východem a Západem. Kritici Vídni vyčítají, že je to jen výmluva k prosazování vlastních ekonomických zájmů. Podle Antona Šechovcova, ředitele Rakouského centra pro demokratickou integritu, ovšem Rakušané nechápou, proč by měli cokoliv měnit. Pro ně všechno funguje dokonale, čekají, až válka skončí, aby se zase mohli vrátit k podnikání s Rusy, tvrdí Šechovcov, jehož centrum monitoruje vliv autoritářských režimů. Ačkoliv Rakousko formálně podporuje protiputinovské sankce Evropské unie, Rusko podle údajů z roku 2024 zůstává druhým největším zahraničním investorem v zemi. Rakouské firmy, jako například Raiffeisen Bank, teprve nedávno začaly své aktivity v Rusku omezovat. Jejich konkurenti, jako britská HSBC nebo francouzská Société Générale, se oproti tomu z tamního trhu v reakci na invazi z roku 2022 rychle stáhli. Přesto stěhování Knajslové do Ruska nebylo nutné a zdá se, že souvisí jak s její specifickou osobností, tak s hlubším ideologickým souzněním s Kremlem. Během celé své kariéry se Knajslová cítila nepochopená a nedoceněná. Měla za to, že jí pronásledují kvůli tomu, že má vlastní hlavu. V Rusku se jí dostalo uznání, které si dlouhá léta nárokovala. Jeden z bývalých přátel Knajslové mi řekl, že k ní stále chová jisté sympatie. Vzpomíná na ambiciozní ženu, se kterou v roce 1990 nastoupil do státní správy na rakouské ministerstvo zahraničí. Teď na něj prý Karin působí jako velmi smutný člověk, jako někdo, kdo není spokojený s tím, jak se jeho život vyvinul. Řekl mi, ona chtěla být výjimečnou, skvělou osobností, kterou mají všichni rádi. Chtěla, aby ji zvali přednášet na významné univerzity. Nemyslím si, že toužila potom stát se vyvrhelem. Většina lidí se o příběhu Knajslové zdráhá mluvit. Jsme kvůli ní pro smích, vysvětluje jeden z jejich bývalých přátel, expert na zahraniční politiku. Jakmile se ale lidé rozpovídají, ponoří se do vzpomínek. Dodnes jim bere dech ta bezmezná sebedůvěra a neotřesitelná víra ve vlastní schopnosti. I to, že se Knajslová nedokáže stydět za to, jak se chová. Ona sama poskytnout rozhovor pro tenhle článek ale odmítla. Když v březnu roku 1990 poprvé vstoupila do budovy rakouského ministerstva zahraničí, co by začínající diplomatka, měla Karin Kneißlová velké ambice. Byla dcerou pilota. Nějakou dobu vyrůstala v Jordánsku, kde její otec létal pro krále Husajna. Po návratu do Rakouska Kneißlová snila o tom, že se jednou, až bude starší, na Blízký východ zase vydá. Tahle ta část jejího dětství pro ní nebyla vždycky úplně jednoduchá. Útěchu proto nacházela v lásce ke zvířatům. Před nějakou dobou dojemně vzpomínala na to, jak si jako dítě vytvořila pouto se psem, německým boxerem, kterého domů přinesl její otec. Byla to ona, která se o něj starala. A on se prý staral zase o ní. Řekla, když mi bylo 10, 11, 12 let, tak budu upřímná, bez svého nejlepšího přítele bych to nezvládla. Kdykoliv jsem měla problém ve škole, řekla jsem mu to a věděla jsem, že mě nikdy nezradí. Kneißlová šla studovat právo a arabistiku na Vídeňskou univerzitu. Ve své knize Můj blízký východ, kterou vydala v roce 2014, píše, že se arabsky učila proto, aby porozuměla Libanonu. A prý taky, aby pochopila, cituji, proč na Blízkém východě hoří oheň. Její studium mělo být tak intenzivní, až jí lidé říkali, že je větší Libanonkou než samotní Libanonci. Kdo to o ní měl tvrdit, ale přesně neuvádí. Později Kneißlová ve svém studiu pokračovala na doktorátu, věnovala se hranicím na Blízkém východě. Její školitel Hans-Peter Neuhold na ní vzpomíná jako na pilnou a inteligentní studentku, která ale bývala poněkud neústupná. Když jí navrhoval úpravy disertační práce, rozhodně si prý nemohl být předem jistý, že je vezme v potaz. Tahle její neochvějná víra ve vlastní schopnosti zaujala i kolegy na ministerstvu zahraničí. Kneißlová byla tehdy přesvědčená, že Rakousko by mohlo hrát při dojednávání míru na Blízkém východě větší roli. To, že se orientovala v tamní politice, jí brzy zajistilo povýšení. Regionu se měla začít víc věnovat. Pomohla jí k tomu taky znalost arabštiny, přestože to, jak dobře jazyk ovládala, je otázkou. Zatímco někteří její kolegové ji považovali za příliš sebevědomou, jiní si ji oblíbili. Jak mi řekl další z jejich bývalých přátel, byla zajímavá, hodně cestovala, byla vtipná a prý trochu zvláštní. Ostatně, jako my všichni, kteří jsme tehdy byli mladí, dodal muž, který na ministerstvu stále působí. I někdejší vedoucí rezortního oddělení pro Blízký východ a Afriku a taky bývalý velvyslanec Alexandr Christiani byl jejím myšlením ohromen. Kneißlová měla jeho podporu a postupně stoupala ministerstvem, až se dostala k práci se samotným šéfem diplomacie. Přesto jí ani takhle rychlý kariérní vzestup nestačil. V roce 1998 se Karin Kneißlová rozhodla z ministerstva zahraničí odejít. Podle diplomata Waltra Gera, který se později stal šéfem jejího kabinetu, byla frustrovaná nízkou intelektuální úrovní své práce a taky byla nesvá s množstvím mužů kolem sebe, kteří ji poroučili. Následující roky Kneißlová přednášela na několika předních akademických institucích v Rakousku o dění na Blízkém východě. Současně psala komentáře pro deník Die Presse. S redakcí se ale rozešla kvůli tomu, že jí editoři opravovali texty. Nad kvalitou jejich analýz se občas vznášely otazníky, ale kritický pohled na celý region, který zvolila, dobře zapadal do konzervativního tónu rakouské politiky. Zaměřovala se především na nebezpečí politického islámu. V roce 2007 vydala knihu Spirála násilí, proč se Orient se Západem nemůžou shodnout. Neprodávala se příliš dobře. Tehdy se Kneißlová začala potýkat s finančními problémy a musela si půjčovat peníze od přátel. Všechno se změnilo v roce 2012, když Karin Kneißlová vydala knihu Testosteron dělá politiku. V ní tvrdila, že hluboká sexuální frustrace arabských mužů byla jedním z motorů arabského jara, vlny protestů, které otřásly řadou autoritářských režimů v regionu. Ta kniha se úplně nesetkala s úspěchem u bývalých kolegů Knajslové a naštvala některé odborníky. V téhle malé skupině lidí, kteří se v Rakousku Blízkým východem zabývali, nebyla Knajslová prý nikdy brána příliš vážně. Jak poznamenal Thomas Schmidinger, politolog a antropolog z Vídeňské univerzity, všechno interpretovala prostřednictvím kultury a náboženství a dělala to velmi zjednodušeně. Dodal ale, že právě kvůli tomu se její myšlenky staly tak populární. Kniha Testosteron dělá politiku vzbudila pozornost médií, a to i v zahraničí. V rozhovoru pro magazín Time si to Knajslová vysvětlovala následovně. V mezinárodních vztazích byla tahle biologická stránka, nebo pokud mluvíme o hormonech, tak biochemická stránka, dosud poněkud podceňovaná. Její další kniha, Memoáry z roku 2014, kritiky ale stejně nepřesvědčila. Nadále její pohled na Blízký východ považovali za příliš zjednodušující. Její komentáře byly často velmi obecné a k lidem, které na svých cestách potkala, se tu a tam chovala spíš jako dobrodruh z koloniální éry než moderní akademička. V roce 2015, kdy do Evropy začaly přicházet miliony lidí prchajících před válkou a pronásledováním a migrace z Blízkého východu se stala žhavým tématem rakouské politiky, byla Knajslová přesto čím dál více slyšet. Pravidelně vystupovala v pořadech rakouské veřejnoprávní televize ORF a proslula kritikou Angely Merkelové, která otevřela dveře více než milionu žadatelů o azyl. Pro televizní produkční, od kterých se očekávalo, že ke každému sporu pozvou oba názorové póly, byla Knajslová ideální volbou. Georg Renner, bývalý politický reportér z Vídně, který s ní dělal párkrát rozhovor, to shrnul následujícími slovy. Každý její ideologické zaměření znal, takže se s ní dalo docela dobře pracovat. Bylo to někdy kolem roku 2006, kdy se Knajslová potkala s Heinzem Christianem Strachem, vůdcem krajně pravicových svobodných. Seznámil je jeden z jejich bývalých studentů, Johann Gudenus, který se stal později stranickým místopředsedou. Stráche a Knajslová si rozuměli a tak Knajslová začala vystupovat na akcích spolu se svobodnými. Vždy ale zdůrazňovala, že je nezávislou analytičkou a ne členkou strany. Ačkoliv svobodní hráli od 80. let zásadní roli v rakouské politice a podíleli se i na koaličních vládách, není těžké pochopit, proč se Knajslová chtěla od strany distancovat. Tahle partaj vznikla v roce 1956 a původně sloužila jako politický azyl pro bývalé nacisty. Rakousko je známé tím, že se svou temnou minulostí nedokázalo pořádně vypořádat. Ostatně, jak poznamenal britský historik Tony Judd, který se věnoval dějinám poválečné Evropy, ještě v roce 1990 si 43% Rakušanů myslelo, že, cituji, nacismus měl své dobré i špatné stránky. Takový Jörg Haider, který rakouským svobodným šéfoval mezi lety 1986 až 2000, se narodil do rodiny dvou oddaných národních socialistů a proslul výroky, které zdánlivě bagatelizovaly zločiny nacistů. Od roku 2005, už pod vedením Heinze Christiana Strácheho, se svobodní snažili od své pověsti antisemitů distancovat. Nadále ale byli spojováni s protižidovskými organizacemi a tlačili podobná témata jako jiné evropské krajně pravicové strany, to znamená kritizovali migraci, islám a Evropskou unii. Stejně jako mnozí další krajně pravicoví lídři v Evropě, taky Strache pěstoval důvěrné vztahy s Kremlem. V roce 2016 odcestoval do Moskvy podepsat pakt o spolupráci s vládnoucí stranou Jednotné Rusko. Tehdy Strache vyzval ke konci mezinárodních sankcí, kterým Putin čelil už od anexe Krymu v roce 2014. Ve volbách v roce 2017 svobodní dokráčeli ke druhému nejlepšímu výsledku v historii strany. Pod Strácheho vedením získali 26% ze všech odevzdaných hlasů. Hlavní pozornost se tu noc ale soustředila kolem Sebastiana Kurze. Byl to mladý zázrak konzervativních lidovců a měl takové ty ulízlé vlasy dozadu. V 31 letech dovedl svou partaj k volebnímu vítězství. Svobodná a lidová strana se pak dohodly na vytvoření koaliční vlády. Kurz se stal kancléřem a Strache jeho vícekancléřem. Svobodní tehdy měli dostat pod kontrolu hned několik klíčových rezortů, včetně ministerstva zahraničí. A Strácheho první volbou do čela tohoto úřadu byla Karin Kneislová. Tohle to je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Slyšeli jste první část dvoudílného příběhu, který se jmenuje Valčík s Putinem a je o tom, jak bývalá ministryně zahraničí Rakouska našla nový domov v Rusku. Text napsala Amanda Koukliová a letos ho vydal britský deník The Guardian. Hned na úterý jsme naplánovali pokračování, takže oba díly o profesní nebo možná spíš o životní cestě bývalé rakouské ministryně Karin Kneislové budou od půlnoci dostupné ve všech podcastových aplikacích. Takže kdybyste to náhodou někomu doporučovali, ať si nás poslechne, tak si může rovnou dát oba dva díly naraz. Naslyšenou zítra.